Ghidul tinerei mame.
Doamne ajută, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Iată ce subiecte vă propunem pentru ediția de astăzi. Avortul hormonal sau chimic, dințișorii de lapte ai copilașului, despre nașterea în apă, precum și despre constipația bebelușului. Pentru început, iată câteva lucruri legate de avortul hormonal și chimic. Ai aflat că ești însărcinată, dar un copil nu și-are locul în planurile tale actuale. Este avortul o soluție? Statisticile privind rata avorturilor sunt îngrijorătoare. Se înregistrează în jur de 40 de milioane de întreruperi de sarcină în fiecare an la nivel mondial. Mai grav, în Europa, România se află pe primul loc în privința numărului de avorturi. Este bine de știut că avortul înseamnă întreruperea în mod prematur a unei sarcini prin eliminarea embrionului din corpul mamei. Se practică atât chirurgical, cât și prin alte metode hormonale sau chimice. La noi în țară este legal până în cea de-a 12-a săptămână de sarcină, moment în care fătul înghite, deschide gura, strânge pumnul, împinge, face sărituri, are unghiuțe formate, degetele de la mâini și picioare complet separate, îi crește părul, își poate suge degetul. Ce este avortul hormonal? Din momentul în care spermatozoidul, nucleul masculin și ovulul, nucleul feminin, fuzionează, se formează un nucleu nou, unic și distinct, care cuprinde toate caracteristicile viitorului copil. Încă din clipa concepției apare o nouă viață. Chiar dacă va dura 14 zile până la implantarea propriu-zisă a embrionului în uterul mamei, în acest interval de 14 zile, acționează metodele contraceptive hormonale, distrugând embrionul, fapt necunoscut sau ignorat de cele mai multe femei care utilizează acele pastile. În această categorie se încadrează pilulele contraceptive pe bază de estrogen sau progesteron. Funcționează în primul rând prin îngreunarea accesului spermatozoizilor la uter sau prin împiedicarea ovulației și implicit a concepției. Cu toate acestea, dacă fecundarea se produce, ovulul fecundat nu va putea supraviețui, găsind un mediu nefavorabil dezvoltării sale. Pilula de a doua zi, aceasta nu are un rol contraceptiv, întrucât nu previne fecundarea. Efectul ei este unul avortiv, eficient doar dacă este folosită în termen de 70 de ore de la contactul sexual neprotejat. Această pilulă pe bază de estrogen are ca scop împiedicarea implantării embrionului în uter. În plus, pilula de urgență provoacă dezechilibre grave în organism și are numeroase efecte secundare. Avortul medicamentos. Acest tip de avort se practică după a 5-a până într-a 9-a săptămână de sarcină și folosește substanțe care stopează dezvoltarea placentei și declanșează contracții uterine, provocând eliminarea embrionului de către mamă. Substanțele utilizate sunt mifepristona sau RU486 pe cale orală, metotrexat injectabil și misoprostol vaginal separat sau combinate. Pot fi administrate într-o singură doză sau necesită mai multe vizite la medic. Uneori fătul astfel eliminat este încă viu. Există de asemenea situații în care metoda nu este eficientă, fiind necesar avortul chirurgical în completare pentru eliminarea în întregime a țesuturilor rămase. dragă mămică, să nu uiți că inima fătului începe să bată din a cincea săptămână de sarcină. Trebuie să-i dai copilului tău o șansă. Multe femei nu sunt conștiente sau nu vor să accepte faptul că încă din prima zi, de la concepție, embrionul format în interiorul lor este o ființă umană. Viitorul bebeluș nu poate să se apere și nu poate supraviețui singur, dar are dreptul să trăiască, fiind dependent de mama lui. Ea, mai mult decât oricine, are datoria să-l protejeze. Luați aminte, dragi mămici, că nu aveți dreptul să le luați viața bebelușilor pe care vi-a dat Dumnezeu. Avortul este o mare crimă și un păcat strigător la cer înaintea lui Dumnezeu. Iată, dragi mămici, câteva informații legate de dințișorii de lapte. Apariția primului dințișor este o mare bucurie, dar și o mare problemă. Important e să ai răbdare și să lași natura să-și urmeze cursul firesc. Când și în ce ordine apar dinții de lapte? În general, pe la 6 luni apar incisivii. Primii pe maxilarul inferior, 8 în total, central și lateral, se poate întâmpla însă și pe la 5 luni, dar și după un an. În cazuri foarte rare, se întâmplă ca nou-născutul să-i aibă de la naștere. Depinde de fiecare copil în parte. Mucurii dinților se formează în maxilarele copilului încă din ultimele luni de sarcină. Între luna 12-a și a 18-a apar primii 4 premolari, apoi până în luna a 24-a apar caninii, iar până la un an și jumătate, ultimii 4 molari. De când trebuie obișnuit copilul cu igiena dinților? De la primul dințișor, dacă e vorba doar de spălatul pe dinți. Dar igiena dinților copilului trebuie să includă obligatoriu și obiceiul părinților de a nu folosi aceeași linguriță cu a copilului, același pahar sau biberon. Și asta pentru că bacteriile vinovate de formarea cariilor sunt transmise copilului, nu se naște cu ele. Ultima masă trebuie urmată obligatoriu de clătirea gurii, chiar dacă pentru asta va bea pur și simplu apă. La ce sunt buni dinții de lapte dacă tot cad? Fiindcă aceștia pregătesc maxilarul pentru dinții definitivi, care apar între 6 și 8 ani. De aceea, de sănătatea dinților de lapte depinde cea a dinților definitivi. Igiena lor este obligatorie și pentru că smalțul dinților de lapte este mult mai subțire decât al celor definitivi, motiv pentru care sunt mai vulnerabili la atacul bacteriilor. Prin igienizarea gurii copilului se urmărește îndeosebi înlăturarea mediului propice dezvoltării acestora, creat de alimentele dulci, făinoase. Poate să fie atenuat momentul dureros al creșterii dinților? Poate, într-adevăr, fi atenuat acest moment, dar natura trebuie lăsată să-și urmeze cursul. Când copilul salivează abundent, are gingiile roșii, îi se irită obrajii și chiar fesele, iar uneori are diaree, e bine ca mămica să-l alinte mai mult, să-l lase să roadă jucării speciale pentru bebeluși, pe care le-a ținut în frigider în prealabil, să-i dea să bea ceai de mușățel și în albă sau să-i maseze ușor gingiile cu un gel special care se găsește în farmacii, dar cu nimic altceva. Iată, dragi mămici, 10 lucruri despre nașterea în apă. Ai auzit desigur cât este de bine să naște în apă, totuși nașterea în apă, deși este considerată o atitudine naturistă, are regulile ei, dar și contraindicații. În primul rând, pentru mamă, nașterea are un efect relaxant asupra mușchilor și articulațiilor, iar durerile din timpul travaliului sunt mult reduse. Pentru făt, are loc trecerea graduală și deci mai puțin traumatică de la mediul intrauterin, de asemenea acvatic, la cel extrauterin, aer. Mai mult se poate spune că această cale de naștere îmbunătățește relația mamă-copil. Poți intra în apă oricând dorești, după declanșarea contracțiilor, pentru a pregăti travaliul care începe când dilatația colului uterin este de 3-4 cm. În al treilea rând, perioada de stat în apă trebuie limitată la o oră-două, cu pauze de 15 până la 30 de minute. Poziția în apă poate fi semiculcată sau șezând, în funcție de cum te simți mai bine. În tot acest timp, starea fătului este monitorizată de la distanță, prin telemetrie, fără cabluri. Epiziotomia nu este de principiu contraindicată, dar se urmărește evitarea unor incizii perineale mari. Nou-născutul poate rămâne în apă minute bune, dar odată ce a ieșit la suprafață cu nasul sau gurița, ieșirea trebuie să fie definitivă. Nașterea placentei și eventuala sutură a leziunilor perineale au loc pe masa normală de naștere. Recuperarea este mult mai rapidă, iar externarea ar putea fi posibilă chiar în 24 de ore. Tatăl poate asista la naștere dacă dorește. Nașterea în apă are totuși și contraindicații. Contraindicațiile clare sunt virusul HIV, hepatita, herpesul genital, infecția urinară, orice fel de leziune deschisă a căilor genitale sau pe corp, streptococul, dacă intervine suferința fetală, ori dacă fătul are peste 4 kg sau sub 2,5 kg. Iată și câteva remedii legate de constipația bebelușului. Scaunul neregulat sau tare nu este o glumă. Reprezintă un semn de îngrijorare pentru orice părinte de bebeluș. Un copil aflat în primul an de viață nu are un anumit număr de scaune pe zi. Fiecare bebeluș are propriul său ritm biologic intestinal. Dacă unii dintre ei au scaun după fiecare masă, la alții poate trece chiar o zi între aceste momente fiziologice. Cum recunoaștem constipația? Dacă între scaune apare o distanță mai mare decât în mod normal, dacă scaunul este tare și uscat, dacă nu se simte confortabil în momentul defecației. De ce se constipă copilul? Iată câțiva posibili vinovați de apariția acestor probleme intestinale. O cauză ar fi laptele formulă. Bebelușii hrăniți cu lapte matern sunt rar constipați. Acesta conține îndeajuns de multe proteine și grăsimi, încât să genereze un scaun moale. De aceea, este bine să întrebi doctorul când trebuie să alegi un sortiment de lapte. Diversificarea ar fi o altă cauză. Imediat ce bebelușul trece pe hrană solidă, este posibil să apară și constipația. Este ceva normal până se obișnuiește cu noul mediu. Deshidratarea. Este foarte important să urmărești mereu câte lichide bea. Dacă sunt suficiente sau nu, dacă acestea sunt insuficiente, copilul se va constipa. De asemenea, și alte afecțiuni pot duce la constipație, cu cum ar fi hipotiroidia sau alergia la anumite alimente, pot duce la apariția problemelor de tranzit intestinal. Dacă situația se prelungește mai mult de câteva zile, mergi de urgență la medic. 5 rezolvări rapide. 1. Faceți mișcare. Ia copilașul de mânuțe și plimbați-vă prin casă. Dacă nu merge nici măcar de-a bușina, fă bicicleta cu piciorușele lui. 2. Dacă îi dai deja cereale de orez, schimbă-le o perioadă cu cele de ovăz și amestecă-le cu piure de fructe sau de legume. 3. Renunță până la remedierea problemelor la alimentele care constipă, cum sunt orezul, bananele, morcovii fierți. Sucul de mere este însă foarte bun. 4. În fiecare seară, cu puțin ulei, masează-i burtica în sensul acelor de ceasornic. 5. Crește cantitatea zilnică de lichide. La 2 luni, poți să-i dai o lingură de suc de prune cu o lingură de apă de 2 ori pe zi. Dacă nu rezolvați cu aceste metode, în cele din urmă puteți să-i puneți bebelușului supozitoare cu glicerină. În finalul ghidului tinerei mame de astăzi, vom vedea dacă suplimentele alimentare sunt o necesitate sau un moft. Copilul se poate dezvolta corespunzător fără suplimente alimentare? Ei bine, da. Dacă medicul nu recomandă să-i administreze suplimente alimentare, atunci lasă deoparte sfaturile binevoitoare ale prietenilor sau ale vecinilor despre ce voinici au crescut ele cu suplimente alimentare și investește banii mai degrabă într-o dietă variată și sănătoasă, care este o sursă mult mai bună de vitamine pentru cel mic. Până la 2-3 ani, medicul recomandă de obicei administrarea preventivă de suplimente alimentare. În exces, fac mai mult rău decât bine. Consumate frecvent fără indicația medicului, suplimentele alimentare pot da peste cap mecanismul natural de apărare al organismului. Medicii recomandă administrarea de vitamine ajutătoare numai în cazuri excepționale, când organismul este mult prea slăbit pentru a lupta cu factorii nocivi din mediu sau când, din diferite motive medicale, acesta nu poate absorbi substanțele nutritive de care are nevoie. Este foarte important de știut. Suplimentele nu pot înlocui alimentația. Organismul asimilează mult mai bine vitaminele și mineralele din alimente decât din flacoane. Excesul de suplimente cu fier este foarte periculos. Dacă micuțul nu are anemie, nu-i da multivitamine cu fier. O supradoză îi poate fi fatală, iar vitaminele în exces pot împiedica absorția altora. Să rețineți că o pastiluță pe zi îi poate asigura necesarul de 100% pentru multe din vitamine și mineralele de care are nevoie. Dragi ascultători, sunt Janina Achim și vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, toate cele bune! Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.